Mums ir jāapzinās šis kopīgais mērķis, ja mēs vispārīgi apzināmies, ka Eiropas Savienība visdrīzāk kļūs par klimata neitrālu zonu. Klimata neitralitāte tas nozīmē, ka mēs cenšamies samazināt emisijas un tās, kuras nevaram samazināt, tās kompensējam. Nu, vai ar augu valsts palīdzību, vai ar noglabāšanu. Noglabāšanas tehnoloģijas pagaidām vēl nav tik attīstītas. Kāpēc lai Latvija nebūtu vieta, kurā savu mežsaimniecību vairojam platības, kas piesaista CO2? Vai būs panākumi šim rīcības samitam? Nu, tas ir, diemžēl, saistīts ar lielākoties atsevišķu valstu iekšējām politiskām norisēm. Ir ļoti sarežģīti šobrīd, piemēram, panākt jebkādu Amerikas Savienoto Valstu aktīvu līdzdalību klimata politikas risināšanā.